Stimați frați, e potrivit acum să deschidem cuvântul Domnului și să citim un pasaj biblic pe care îl găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. E un cuvânt care aduce în atenția noastră evenimentul pe care lumea creștină occidentală îl sărbătorește astăzi, și anume înălțarea la cer a Domnului nostru Isus. Să citim cuvântul Domnului începând cu versetul 6. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 6. Apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Noi mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Cu privire la El, găsim în Sfânta Scriptură menționate, subliniate, 5 acțiuni, activități, lucrări pe care El le-a făcut cu o mare semnificație, cu un bogat conținut de învățătură. În primul rând, Scriptura ne vorbește despre întruparea Domnului nostru Isus. El s-a făcut om, El s-a întrupat. Apoi, cuvântul Domnului ne vorbește despre moartea Domnului Isus, care a fost adusă ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, pentru răscumpărarea noastră, binecuvântat să fie în numele Lui. A treia lucrare pe care Domnul Iisus a săvârșit-o este învierea Lui din morți. Scriptura spune că Domnul Iisus, după ce a fost îngropat, a treia zi a înviat din morți. Învierea Lui confirmă justificarea noastră înaintea Lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. El a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Iisus Hristos a înviat. A patra lucrare este înălțarea sa la cer. Această înălțare e un eveniment istoric, asupra căruia în seara aceasta vom zăbuvi. A cincea lucrare pe care Domnul Iisus o are în vedere, care este în momentul de față în stadiu de pregătire și de promisiune pentru noi, este revenirea sa, întoarcerea Domnului nostru Hristos, a doua sa venire. Când ne gândim la Domnul Iisus, când îl mărturisim pe El ca Domn și Mântuitor, avem în atenția noastră aceste 5 mărturisiri de credință. El s-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și se va întoarce. El este Domnul și Mântuitorul nostru. Astăzi, la masa aceasta, în seara aceasta, în atenția noastră se găsește înălțarea la cer a Domnului nostru Isus. Vom vorbi despre semnificația înălțării la cer a Domnului nostru Isus într-un mesaj pe care l-am intitulat Garanțiile înălțării la cer a Domnului Isus. Înălțarea la cer a Domnului Isus este un eveniment cu o profundă semnificație, o semnificație care se leagă atât de planul lui Dumnezeu cu privire la această lume, cât și cu privire la mântuirea noastră îndeopște, mântuirea noastră a tuturor. Pe de altă parte, înălțarea la cer a Domnului nostru Hristos ne garantează că sunt câteva acțiuni, lucrări de care avem mare, mare trebuință și care sunt girate, sunt garantate prin faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Este glorificat, este proslăvit la dreapta lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, înălțarea la cer este un eveniment istoric. Nu este un mit, Nu este o poveste, nu este o închipuire. E un eveniment care a avut loc într-o zi. Martorii care au fost de față atunci când Domnul Iisus a înălțat au povestit, au relatat cele petrecute și le sunt scrise în Sfintele Evangheliei. Evenimentul acesta este un eveniment care s-a întâmplat cu adevărat și el are legătură cu viața noastră. De aceea, seara aceasta, cum am spus, o să vorbim despre semnificația înălțării la cer a Domnului nostru Iisus. În primul rând, înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus confirmă, mărturisește, semnifică faptul că Domnul Iisus a fost întronat ca Domn peste toate lucrurile. Domn peste cer și peste pământ. Lui i s-a dat toată puterea care este în cer și pe pământ. Înălțarea la cer a Domnului Iisus semnifică, în fapt, acest eveniment, această întronare a Domnului nostru Iisus. Înălțarea sa la cer nu trebuie înțeleasă, nu trebuie privită doar ca plecare a lui de la noi și așezare în mod fizic la Dumnezeu în cer. Înălțarea lui nu înseamnă doar că a părăsit pământul și a plecat în împărăția lui Dumnezeu, s-a dus în cer. Nu e vorba doar de o așezare într-un anumit loc, nu doar asta trebuie să înțelegem prin înălțarea lui Iisus, ci prin înălțarea lui trebuie să înțelegem și așezarea lui într-o poziție de autoritate. Înălțare cu sensul de întronare a lui. Înălțare în sensul de așezare a lui la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, cea mai înaltă poziție care există. Cea mai înaltă desemnare care există. Iisus Hristos, după cum citim în Scriptură, a fost desemnat cu numele de Domn, binecuvântat să fie numele Său. În Ioan, în capitolul 17, înainte să se despartă de ucenicii Săi, Domnul Iisus s-a rugat Tatălui Ceresc cu cuvintele: proslăvește-mă, Tată, la Tine cu slava pe care am avut-o înainte de venirea mea în lume, înainte de întemeierea lumii. Iisus Hristos este din veșnicie Dumnezeu. Prin actul întrupării, El a lăsat deoparte această slavă cerească, s-a smerit și s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte de cruce. A luat asupra noastră vina noastră, iar prin înălțare, practic, Domnul Iisus reia gloria pe care a avut-o înainte să se întrupeze. El a fost proslăvit. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 34 la versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cu privire la acest moment foarte, foarte important, că El a fost înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți, ca apoi în versetul 34 să scrie, căci David nu s-a suit în ceruri, ci El singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și apoi, să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care L-ați răstignit voi. În cuvintele apostolului Petru, rostite în ziua cincizecimii, înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer reprezintă de fapt această întronare a Domnului Iisus. Dumnezeu L-a făcut Domn pe acest Iisus. L-a făcut Domn. Cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 2, cuvântul Domnului mărturisește că Iisus, în timpul întrupării sale, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult. Rog să observați că aici sensul înălțării nu înseamnă că e mutat de pe pământ în cer, adică se schimbă locul, de pe pământ este mutat într-un alt loc în cer, nu cu sensul acesta înălțare, ci înălțare cu sensul de întronare, de acordarea titlului suprem. Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iată dar, potrivit acestor cuvinte, înălțarea la cer a Domnului Iisus semnifică desemnarea lui ca domn și așezarea lui într-o poziție de autoritate supremă. Toate lucrurile sunt așezate sub puterea lui. Toate sunt așezate sub cuvântul lui. Cum într-un alt loc, Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 20, următoarele versete confirmă, așa scrie, că după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o Dumnezeu în Hristos, auziți cum? Prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrările bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Aceste cuvinte pe care le-am citit din Sfânta Scriptură scot în evidență că înălțarea la cer a Domnului Iisus reprezintă, de fapt, întronarea Lui, așezarea Lui în poziție de autoritate, acordarea demnității supreme. El are autoritate supremă. În lumina acestui act care s-a realizat, putem să spunem și să mărturisim cu amin cuvintele pe care le-a rostit Domnul nostru Iisus când, adresându-se ucenicilor săi, a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie în numele Domnului nostru Hristos. Pentru noi, cei care locuim pe pământ, pentru cei care îl urmăm, credem, ne bizuim pe numele Lui, acest act al întronării Domnului Iisus garantează pentru noi biruința. Cel care merge înaintea noastră este Domnul, este Domnul Iisus. El are ultimul cuvânt, binecuvântat să fie în numele Lui. Noi îl urmăm pe cel tare. Noi suntem de partea celui atotputernic. Și El este de partea noastră. Și El a promis că nu ne va lăsa, că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Pentru noi, perspectiva imediatului, perspectiva zilei de mâine, a umblării în viața aceasta, cu câte nu sunt ele alergările de pe pământ, pot să rezerve pricini de îngrijorare și de frământare. Dar nu trebuie să uităm, stimați frați și stimate surori, un lucru. Cel care guvernează este Domnul Iisus. Cel care guvernează este Domnul Iisus. Am auzit câteodată așa printre frați spunându-se că pe pământ noi suntem străini și călători. Și așa și cred că suntem, că nu e aici casa noastră și nu aici rămânem pentru totdeauna. Suntem străini și călători, așa este. Dar acest concept de străini și călător i-au făcut pe unii dintre frații noștri de credință să înțeleagă că aici, pe pământul acesta, ne găsim sub un blestem, că suntem într-o detașare, că aici nu-i bine, că aici suntem abandonați, că aici suntem în întuneric, că cel care guvernează aici este diavolul care își face de cap și cumva trebuie printre toate acestea să supraviețuim. Dați-mi voi să vă spun că nu înțeleg așa cuvântul lui Dumnezeu. Acest pământ nu este proprietatea diavolului. Nu este proprietatea lui. Este proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că cerul și pământul sunt ale lui Dumnezeu. Și pământul este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este Domn, Iisus Hristos este Domn și El se implică în istorie, se implică în viața noastră, se implică în viața familiilor noastre. Nu ne-a abandonat. Știind și știm bine, țara noastră este în altă parte. Îl așteptăm pe Iisus Hristos să vină. Nu ne legăm de pământul acesta. Iisus Hristos este Domn. Nu ne legăm de lumea aceasta. Iisus Hristos este Domn. Însă, în lumea aceasta, suntem cu Domnul Iisus. Mergem la serviciu cu Domnul Iisus. Ne ducem la școală cu Domnul Iisus. Ne uităm la ziua de mâine cu speranță. Iisus Hristos este Domn. Dumnezeu n-a abandonat această lume. Dimpotrivă, a făcut făgăduințe mari și pentru ea. Într-o zi va înnoi creația. Va fi un cer nou și un pământ nou și se va vedea peste toate acestea că Iisus Hristos este Domnul. Acest adevăr mare că prin întronare, că prin înălțarea la cer a Domnului Iisus, Iisus este făcut Domn pentru noi cei care suntem copiii și ucenicii Lui, garantează biruința noastră. În numele Lui vom birui. El a promis că ne va da biruință. El a promis că ne va împărtăși din această biruință și că este cu noi în toate zilele vieții noastre. De aceea aș putea să spun că din toată inima îl putem numi pe Iisus Hristos, pe baza promisiunilor sale, a cuvântului său, că este Mântuitorul nostru, este Salvatorul nostru. Înălțarea Lui la cer reprezintă această întronare, această așezare a Lui în poziție de autoritate. I s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Prin urmare, putem să ne bizuim pe El. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Iisus, Domnul, a spus așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Când citim în grabă textul acesta din Scriptură, Ioan capitolul 14, versetul 1, putem avea tendința să ne uităm în textul acela și să vedem că acolo ar fi un imperativ sau ceva în genul: să nu vi se tulbure inima, ci să aveți credință în Dumnezeu și în mine. Și să punem față două căi. Prima cale, să nu vi se tulbure inima, asta este o cale a tulburării de care Domnul nostru Hristos caută să ne ferească, spunându-ne: asta nu, să nu vi se tulbure inima. Și a doua posibilitate, a doua cale, să aveți credință în Dumnezeu. Dacă vă uitați cu atenție în textul biblic, veți observa că nu așa este pasajul. Ci pasajul curge altfel. E așa: vouă să nu vi se tulbure inima. Voi aveți credință în Dumnezeu. Voi aveți credință în mine. Acolo nu e imperativ, ci acolo este indicativ prezent. Lipsește pronumele, dar îl putem pune. Și atunci textul spune așa: voi să nu vi se tulbure inima. Voi aveți credință în Dumnezeu. Voi aveți credință în mine. Este o constatare, nu o poruncă. Este sublinierea unui adevăr. Este observarea unui fapt. Voi aveți credință în Dumnezeu, a spus Domnul Iisus. Și în dreptul nostru, voi aveți credință în mine. Păi dacă așa stau lucrurile, dacă voi aveți credință în mine, dacă noi avem credință în El, dacă noi îl mărturisim pe El ca Domn, nu mai este loc de îngrijorare. Nu mai este loc de tulburare. El este Domn. Și El a făgăduit că este de partea noastră, numele Lui să fie binecuvântat în veci. În al doilea rând, înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus semnifică faptul că El a fost desemnat ca marele nostru preot. Iisus Hristos, prin înălțare, capătă oficiu, este desemnat marele nostru preot. Această funcție pe care Domnul nostru Hristos o are garantează pentru noi muritorii, pentru noi oamenii păcătoși, iertarea păcatelor noastre. Cea mai mare problemă pe care o avem este problema păcatului în care am căzut, a întinăciunii care ne-a murdărit. Și de acest păcat avem nevoie să fim iertați, avem nevoie să fim eliberați, avem nevoie să fim vindecați. Și singurul care poate să ne aducă aceste binecuvântări este Domnul Iisus, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Este Domnul Iisus care s-a dat pe sine pentru noi, slăvit să fie în numele Lui Cel Sfânt. Prin actul înălțării sale la cer, Iisus Hristos, după cum spune Scriptura, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu ca să fie apărătorul nostru, să fie mijlocitorul nostru. El este acolo ca să ne reprezinte pe noi, ca să mijlocească pentru noi, să fie avocatul nostru. Apostolul Ioan, în epistola 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, adresându-se creștinilor, spune aceste cuvinte: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi, să ne ferim de păcat, să nu păcătuim. Și apoi continuă Scriptura spunând: dar dacă cineva a păcătuit, dacă cineva dintre noi, dintre copiii lui Dumnezeu, a păcătuit, este un lucru rău dacă se întâmplă asta. Este un lucru rușinos dacă se întâmplă asta. Ar trebui să ne cutremurăm la gândul că l-am supărat pe Dumnezeu, neveghind și căzând în greșeală. Dar ascultați-mă bine, oricât de mult ne-am întristat, oricât de mult ne-am rușinat și oricât de sfâșiată ne-ar fi inima la gândul că l-am supărat pe Dumnezeu, stimați frați, speranța să nu ne părăsească, încrederea să nu ne părăsească. Pentru că în același cuvânt al Domnului stă scris: dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Domnul Iisus, înălțându-se la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi, făcând ispășire pentru noi, mediind pentru noi, apărându-ne. Așa scrie în Epistola către Evrei, în capitolul 7, cu versetul 14, unde versetul 25, cuvântul Domnului spune că de aceea poate să mântuiască pururi, poate să mântuiască pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Iisus Hristos a înviat, s-a dus la dreapta lui Dumnezeu în cer, trăiește pururi în vecii vecilor, cu un scop, ca să mijlocească pentru ei, pentru noi. Acesta e cuvântul Domnului. Ca tot în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu se spune așa. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. El ne cunoaște, El ne știe slăbiciunile și El a fost ispitit. Și cunoaște ce înseamnă să fie slăbiciune. Este singurul care s-a născut pe pământ, care, ispitit fiind, n-a păcătuit. Și El ne reprezintă acum înaintea lui Dumnezeu ca mare preot, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru noi. El ne apără. Eu cred, și așa îmi închipui că stau lucrurile, că cel rău caută în chip viclean să se apropie de noi și să ne atragă în curse, făcându-ne să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta se întâmplă, ne lasă pentru o vreme și apoi se duce la Dumnezeu să ne acuze. În prezența lui Dumnezeu nu poate să se ducă nimeni, nici chiar diavolul, numai cu adevăruri. Și acolo la Dumnezeu se duce cu adevăr, primul adevăr. Așa mă închipui și sunt argumente în Scriptură pe baza cărora pot să-mi fundamentez această înțelegere. Primul adevăr. Invocă o lege dată de Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Asta a spus Dumnezeu. Cel rău, construind acuzare împotriva noastră, invocă această lege dumnezească. Plata păcatului este moartea. Apoi este adus în atenție un fapt petrecut, o realitate obiectivă, o întâmplare cu caracter real, istoric. Nelu, ratând-ți pe mine sau spre dumneata, a păcătuit. Este adevărat. Legea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea și încălcarea mea de lege. Și apoi, în consecință, cel rău spune, dacă plata păcatului este moartea și el a păcătuit, dă-mi-l pe mână, să moară. Și ce poți să faci? Cum stai în picioare în fața unei asemenea acuzări convingătoare? Cine poate să se pună împotrivă? Unul singur este în univers. Acela este Domnul Iisus, care se ridică viteaz, se pune la mijloc, ne are în spatele Lui și se adresează diavolului cu cuvintele. Este adevărat, plata păcatului este moartea. Este adevărat, el, ea, a păcătuit, dar prin moartea mea am plătit plata. Sufletul acesta îmi aparține, așa că, Satano, du-te, înapoi a mea, Satano. Și așa trăim. În baza acestei mijlociri stăm în picioare. Dacă n-ar fi această făgăduință, dacă n-ar fi această realitate, niciunul dintre noi n-ar putea rămâne în picioare. Iisus Hristos s-a înălțat la cer ca să ocupe acest oficiu, această poziție de mijlocitor veșnic al unui legământ veșnic între Dumnezeu și noi oamenii care îl urmăm, binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. În al treilea rând, Înălțarea la cer a Domnului Iisus semnifică faptul că Iisus are autoritate să boteze cu Duhul Sfânt. Înălțarea Lui la cer garantează putere, garantează autoritate, garantează pentru noi primirea botezului cu Duhul Sfânt. Nu odată în cuvintele sale, înaintea morții sale, înaintea înălțării sale la cer, a spus ucenicilor săi că El trebuie să se ducă la cer, trebuie să se înalțe la cer, că dacă nu se va duce El, Mângâietorul nu va veni. Și dacă mă voi duce, a spus Domnul Iisus, vi-L voi trimite. Ca în predica sa rostită în ziua cinzecimii, apostolul Petru să vorbească despre învierea Domnului Iisus și despre înălțarea Domnului Iisus cu cuvintele. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Însuși Domnul nostru a spus, voi nu după multe zile veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Frați și surori, înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus este evenimentul obiectiv, este baza obiectivă care face posibilă împlinirea botezului cu Duhul Sfânt. Dacă iertarea păcatelor noastre se fundamentează pe jertfa Domnului Iisus și dacă nașterea noastră din nou, aducerea noastră la viața nouă se fundamentează pe învierea Domnului nostru Iisus, primirea Duhului, primirea botezului cu Duhul Sfânt se fundamentează pe înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus. Evenimentul care trebuia să se împlinească pentru ca botezul cu Duhul să fie posibil este înălțarea la cer a Domnului Iisus. Și El s-a înălțat, binecuvântat să fie în numele Lui. Când noi acolo în Biserica din Sibiu sau la Institut facem stăruință pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, așa spunem. Sigur, păcatele noastre sunt iertate din cauza că Domnul Iisus a murit pentru noi. Sigur, am fost aduși la viața nouă, născuți din Dumnezeu prin puterea învierii Domnului nostru Hristos. Și acum, ca unii care am primit iertare de păcate, ca unii care suntem copii ai lui Dumnezeu, că am crezut în învierea Domnului Iisus, 100% primim botezul cu Duhul Sfânt pentru că Domnul Iisus s-a înălțat la cer. E o certitudine. Este un fapt care decurge din actul înălțării Domnului Iisus la cer. Am spus odată și pot spune și în mijlocul dumneavoastră că ecoul pe pământ a slavei pe care o are Domnul nostru Iisus Hristos în cer, ecoul în mijlocul bisericii care se închină și se roagă, este revărsarea Duhului, botezul cu Duhul, semnul acela glorios, revărsarea aceea Duhului prin puterea de a vorbi în alte limbi. Este un ecou a slavei pe care o are Iisus Hristos în cer. Și asta, în asta cred cu toată inima mea. Am avut parte de această experiență și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Și am văzut efectele acestei experiențe pe parcursul vieții de credință. În 1991 m-am întors la Domnul. Aveam pe atunci 17 ani, încă nu erau împliniți 18 ani. Uite că v-am spus și câți ani am, mulți înainte. Așa. Nu eram încă botezat în apă. Domnul mi-a cercetat inima, m-am întors la credință și nu o să uit, o seară de rugăciune cu un grup de tineri, eram pe atunci sub vreo 20 de ani, eram vreo 15-16 tineri adunați într-o casă, am început să ne rugăm Domnului și în seara aceea de rugăciune Dumnezeu m-a cercetat cu așa o prezență și o putere că îmi venea să mă rog cu voce tare, să dau drumul la gură și să rostesc așa cu voce tare laudă pentru slava lui Dumnezeu. Dar vă mărturisesc că mi-era rușine. Ce să zic eu așa, ce o să zică de mine? Mă gândeam eu, ce o să zică de mine ceilalți? Și în timp ce simțeam în inima mea ca un clocot, ca așa un vas în care s-a pornit apa să dea în clocot și îi pune capac pe oală, să nu cumva, și apoi se creează presiune, așa îmi simțeam inima ca ceva ce ar da să dea în afară. Și în timp ce avem stările și gândurile acestea, printr-una dintre fetele de acolo, o copilă, Mărioara o chema, a ieșit o profeție. Așa îți vorbește Domnul. De ce zici mie rușine? Ce se întâmplă cu tine nu e de la oameni, ci e de la Dumnezeu. Nu-ți fie teamă, dă-i drumul. Eu știam la ce trebuie să dau drumul. Primul meu gând a fost, de unde știe Mărioara ce gândesc eu? Dar n-am avut timp să mai duc eu la gândul acela să mi-l dezvolt în minte, că am simțit efectiv cum ca un capac ridicat de pe oală și dă în afară aburul acela,
așa, din inima mea, a țâșnit efectiv. Am simțit prezența lui Dumnezeu peste mine și fața mea am simțit-o atinsă. Mâinile parcă mi-au ramurțit. Și am început să spun aleluia, aleluia. Nimeni nu m-a învățat cum să zic. Așa mi-a venit mie să zic. M-a călăuzit Duhul și apoi a venit vorbirea în altă limbă. O bucurie nesfârșită peste mine. A fost botezul cu Duhul Sfânt. Nu eram botezat în apă. Nu uit, m-a dus acasă, era seara de sâmbătă. A spus mamei mele, mamă, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Mama era întoarsă la credință. S-a uitat așa la mine și a zis, ai încurcat-o rău de tot. Că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ai sfârșit-o cu lumea, ai încurcat-o rău. Ai grijă unde te uiți, ai grijă ce vorbești, ai grijă ce faci, de super pe Duhul și pleacă de la tine, ai încurcat-o rău de tot. Domnul m-a responsabilizat și a înțeles ea. Și n-a făcut rău cu mine ce mi-a făcut atunci. Deși mai târziu eu am înțeles și s-a confirmat în practică, s-a confirmat faptul că Duhul Sfânt ne-a fost dat nu ca să avem noi o grijă în plus, ci ca să aibă El grijă de noi. Să ne călăuzească, să ne împuternicească, să ne adeverească, să ne însoțească, să ne dea cuvânt, să ne dea putere. De aia ni s-a dat. Și slavă Domnului că ni s-a dat. Înălțarea la cer a Domnului Iisus este începutul acestui botez. Fără înălțarea la cer, n-ar fi fost posibil. Și dacă noi, în bisericile noastre, dăm dreptate lui Dumnezeu, spunând că El a înălțat pe Fiul Său, Iisus, trebuie să permitem ca în experiența noastră de viață această înălțare, întronare a lui Iisus, să se vadă prin faptul că El ne umple cu Duhul Sfânt și suntem a Lui. Așa cum El a fost întronat de Dumnezeu acolo, noi să lăsăm să întroneze în noi. Și El să ne conducă și să ne călăuzească în toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Și în ultimul rând, seara aceasta, înălțarea la cer a Domnului nostru Hristos semnifică faptul că El pregătește pentru noi un loc și într-o zi se va întoarce. Este garanția vieții veșnice. Înălțarea la cer a Domnului Iisus garantează viața eternă, viața veșnică. Să nu uităm că El s-a înălțat la cer înviat într-un trup de om. Așa s-a înălțat la cer. Ucenicii Lui când L-au întâlnit au zis, e un duh. E un duh, un strigoi, dacă doriți să luăm așa, în sensul acesta popular. Că apoi Domnul Iisus să le spună, nu sunt un duh. Un duh nu are carne și oase, cum am eu. Și apoi a întins mâna și a zis, pipăiți-mă. Și ca să-i convingă, a spus, aveți ceva de mâncare. Și au dat pește și miere și a mâncat în fața lor. Ca mai târziu apostolul Pavel să spună că între Dumnezeu și oameni nu este un alt mijlocitor decât, cum îl numește pe Iisus, omul Iisus Hristos. El e Dumnezeu adevărat, e om adevărat și în starea aceasta s-a înălțat la cer, garantând, făcând loc, drum pentru noi și garantând și pentru noi viață veșnică. Într-o zi se va întoarce, va reveni, binecuvântat să fie în numele Lui. Suntem moștenitorii ai Lui. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cum e locul acela oare? Imaginația omenească a căutat să dea răspuns aceste întrebări. Efortul minții omenești a căutat să umple cu conținut această întrebare. Cum e locul acela pe care îl pregătește Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea? Găsesc în Scriptură două tendințe. Adică răspunsul la această întrebare este acordat pe două căi distincte. Pe de o parte, avem pasaje din Scriptură care ne descriu într-un limbaj metaforic frumusețile acelui loc pe care îl pregătește Domnul Iisus Hristos pentru noi. Avem textele din cartea Apocalipsa, avem acea descriere a noului Ierusalim și acolo sunt indicii care ne-ar putea face să interpretăm literal anumite aspecte, mai ales când face referință la faptul că îngerul măsura cu măsura oamenilor. Cum se interpretez simbolic dacă zice că măsura cu măsura oamenilor? E un detaliu. Acum aici nu intru eu, că fratele Lazar ne-a învățat și cam așa spune, cum ne-am învățat. Da. Dar ce vreau să subliniez, stimați frați, Pe de o parte avem această tendință a Scripturii, să ni se reveleze ce e acolo, cât se poate, cât e cu putință, cât permite limbajul nostru. Că Apostolul Pavel, când zice că lucruri pe care el le-a văzut acolo, nu este îngăduit unui om să le spună. Nu este îngăduit în sensul că n-are voie să spună sau că ele nu pot fi spuse. Că e interzis să spui ce este acolo sau că orice ai zice despre ce e acolo n-a reușit să rezolvi problema. Mai degrabă aș înțelege așa. Nu că nu-i voie să spui, că nu e permis, că e interzis să spui ce este acolo, ci că degeaba spui ce e acolo, că nimeni nu te poate pricepe. Că limbajul omului nu e capabil să exprime acele realități. Acest lucru este întărit de Apostolul Pavel care spune așa, lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut, urechea omului nu le-a auzit și la mintea omului, adică în imaginația omului, nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea. Să iau doar un simplu exemplu. Imaginați-vă dumneavoastră un om care n-a văzut în viața lui mere. Și pentru prima dată în viața lui vede pe o masă două mere. Unul verde și altul roșu. Două mere. Experiența noastră de viață, care toată ziua am fost cu merele și știm cu mâini și le-am mâncat și le cunoaștem gustul, câte nu știm noi despre ele. Și acum omul acela se uită și spune, oare-s bune merele astea? Și dacă îmi explici ce gust are, mănânc și eu. Încearcă, te rog, să explici cu cuvinte omenești, dar să te înțeleagă. Explică-i cu cuvinte omenești ce gust are un măr Jonathan și ce gust are un măr Golden. Explică-i în așa fel încât să priceapă diferența dintre cele două și să zică, gata, acum știu. Poți să explici cu limbaj omenesc? Păi nici asta nu poți. Astea sunt niște trăiri pe care le înțelegi, niște experiențe pe care le poți înțelege doar dacă ai parte de ele. Ele nu pot fi înțelese dacă le relatează cineva. Ele pot fi înțelese doar dacă le experimentezi. Și atâta. Și așa este și aici. Acum, oricât de mult am căutat să ne închipuim, tot nu știm ce va fi acolo. Și aici poate că este sugestivă o povestioară care are în atenție un om necăjit, s-a născut nevăzător, și omul acesta era asistat, era îngrijit de cineva care stătea tot timpul cu el. Și în timp ce lua micul dejun, nevăzătorul, având în mână un pahar cu lapte, a pus celui care îl asista, prietenului său, pus o întrebare. Spune-mi, te rogu-te, ce culoare are laptele? Că beau lapte acum, dar ce culoare are? Și omul îi spune, laptele e alb. La care nevăzătorul zice, dar alb ce înseamnă? Îi lipsea noțiunea de alb. Alb ce înseamnă? Prietenul lui s-a uitat pe geam și pe fața luciu apei, era acolo un lac, pe luciu apei înotau niște lebede. Și prăbit îi zice, prietene, alb e culoarea lebedei. La care nevăzătorul continuă spunând, dar lebădă ce-i? Ce-i lebăda? O pasăre mare, cu gâtul lung și îndoit. La care nevăzătorul spune, da, te supăra că te întreb, îndoit ce înseamnă? Și cu întrebarea asta, prietenul lui s-a apropiat de el și a zis, ia dă-ți mâna încoace. Și a luat mâna, pipăie-mă, pune, începe de aici, de la palmă și pipăie-mă așa, simți? Și apoi deodată se sucește cotul. Da? Uite, aici, asta înseamnă îndoit, pipăie, asta înseamnă îndoit. Și în timp ce pipăia acolo mâna, nevăzătorul a exclamat, wow! Acum știu eu ce culoare are laptele. Da. No, cam așa știm noi cum e în rai după predică. Însă, înălțarea la cer a Domnului Iisus, stimați frați, garantează că într-o zi vom fi acolo și noi. Va veni după noi. Vom fi acolo și vom moșteni viață veșnică. Vom fi moștenitori împreună cu Hristos, moștenitori a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așadar, înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus garantează biruința noastră,
Iisus Hristos este Domn. Garantează iertarea păcatelor noastre. Iisus Hristos este mijlocitorul nostru. Garantează pentru noi autoritate, putere. Iisus Hristos dă Duhul Sfânt, botează cu Duhul Sfânt. Garantează viață veșnică. Iisus Hristos pregătește un loc pentru noi și se va reîntoarce. Aceasta este semnificația înălțării la cer a Domnului Iisus. Fie ca Domnul să ne întărească inima, credința, să ne dea putere să-L slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne înfășoară lesne și să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Iisus Hristos într-o zi va reveni, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.